blaðsíða 49. Zombíur koma upprunalega frá eyjunni Haiti og eru hluti af þjóðsagnahefðinni þar. Þar voru zombíur nokkurs konar þrælar undir stjórn galdramanna sem gátu stýrt þeim eins og vélmennum og láti þær vinna fyrir sig ýmis verk. Uppvakninga má líka finna í gömlum íslenskum þjóðsögum og eru svipaðir draugum og fylgjum. Þeir eru lifandi dauðir líkamar sem geta stundum hugsað sjálfstætt en oftast nær geta þeir ekkert hugsað og hreyfa sig eins og forritaðar vélar. Í bíómyndum hugsa þeir aðalega að borða annað fólk.